Doamnelor și domnilor, pielea nu este doar o simplă anvelopă, ci un organ adevărat, barieră, dar și un loc de schimburi cu funcții multiple. Au toate animalele piele? Nu. Într-un sens strict, pielea e doar apanajul vertebratelor. Pentru a indica ansamblul țesuturilor care acoperă o vietate, vorbim de tegumente. Dar cât de diferite sunt ele? La organismele unicelulare este membrana celulară. La nevertebrate, tegumentul e un strat de celule epiteliale alcătuit din mai multe feluri de celule. Ele pot purta cili, pot secreta o manta de mucus sau pot alcătui cuticula rigidă și articulată a insectelor. Aceasta e un fel de schelet exterior, alcătuit din mai multe straturi de chitină de care sunt prinși mușchii. Vertebratele au un schelet intern, iar pielea lor e alcătuită din două straturi principale, epiderm și derm. La om, stratul cornos al epidermului și filmul hidrolipidic, un amestec de secreție sudorală de perspirație și sebum, adică grăsimi, secretate de glandele sudorului pare și sebacee, joacă nu numai rolul de conținător, împiedicând pierderea lichidelor vitale, cum este limfa, ci are și rolul de barieră imunitară, prin intermediul, în special, al celulelor Langerhans. Acestea, venind în contact cu un microorganism infecțios, migrează către ganglionii limfatici cei mai apropiați pentru a prezenta antigenele străine limfocitelor și pentru a le activa. Dar pielea e și locul la numeroase schimburi, absolut vitale pentru unele specii. Amfibienele, chiar dacă au plămâni, păstrează și capacitatea de a respira prin piele, ce permite pătrunderea oxigenului care va ajunge în vasele de sânge. Pielea e permeabilă și la apă, în ambele sensuri. Mucusul care păstrează umiditatea ei împiedică evaporarea și deshidratarea datorită vântului și soarelui. Calcanul, de exemplu, și în general peștii lipsiți de solți, deci calcanul primește 30% din oxigenul de care are nevoie pe această cale. Posibilitatea aceasta îi permite să reziste și într-un mediu mai sărac în oxigen, atunci când nu se găsește în apă. Pielea joacă un rol și în schimburile de căldură, în special la viețuitoarele homeoterme, ca mamiferele care trebuie să-și păstreze o temperatură constantă. În sfârșit, să nu uităm că substanțele grase au capacitatea de a trece prin bariera cutanată și această proprietate e foarte importantă pentru industria farmaceutică. Este vorba de plasturile ale cărui molecule traversează pielea și sunt absorbite mai încet de către organism decât medicamentele luate pe cale bucală. Ce se întâmplă în cazul așa zisei piele de găină? La bază e frisonul, răspunsul la frig al majorității speciilor cu sânge cald, a căror temperatură este independentă de mediul ambient. Contracția mușchilor subcutanați determină creșterea temperaturii la nivelul pielii. În urma contracției mușchilor apare pielea de găină. Contracția înseamnă umflare, de unde micile ridicături caracteristice pe suprafața pielii, iar această umflare face ca firul de păr să se ridice. În protejarea împotriva frigului, să nu uităm strasul de grăsime subcutanat, foarte important la animalele acvatice, cum sunt focile. Și de ce transpirăm? Când este cald, vietățile cu sânge cald caută să scadă temperatura pielii. Urechile mari ale elefanților sunt de un ajutor incontestabil pentru răcorire. Însumând pe ambele fețe 4 metri pătrați, străbătute de o importantă rețea de vase sanguine, urechile elefanților reprezintă o suprafață considerabilă pentru a răcori pe acești simpatici coloși. Vânturându-și urechile, elefantul reușește să scadă temperatura sângelui. Neînzestrând toate speciile cu astfel de urechi, creatorul a dat unora un sistem original și din această grupă facem parte și noi oamenii, și anume mecanismul răcirii prin evaporarea apei. Și unde se realizează? La nivelul plămânilor și a pielii. Apa poate proveni și din salivă și poate fi repartizată pe suprafața corpului prin lingere, așa cum se întâmplă la șobolani. Chiar și elefantul folosește apa în care se scaldă, deoarece numărul mare al ridurilor cutanate permite pierderea unei cantități mai mari de umezeală decât dacă ar avea o piele netedă. Creatorul a prevăzut totul. Transpirația propriu-zisă nu e folosită decât de câteva mamifere, printre care omul, caii și cămilele. Cu 500 până la 1000 de glande sudoripare pe centimetru pătrat, omul deține un record cantitativ și calitativ. Glandele sudoripare sunt de două tipuri, ecrine și apocrine. Glandele ecrine sunt repartizate neuniform pe întreaga suprafață a tegumentelor, în număr total de 2 până la 5 milioane. Au densitatea cea mai mare pe palme și tălpi, fiind mai numeroase la bărbat. Aceste glande ecrine secretă un film apos pe suprafața pielii și o protejează de agresiuni. Când temperatura depășește 37 de grade Celsius sau în cazul efortului muscular intens, această transpirație secretată de glandele ecrine joacă un rol de regulator termic, un litru de sudoare îndepărtând 585 de kilocalorii. Astfel, o persoană supusă la temperatură înaltă poate elimina 2-3 litri de sudoare pe oră. Exercițiul fizic determină o creștere și mai mare a sudorației maximale în mediul cald. Glandele sudoripare apocrine sunt localizate numai în anumite regiuni ale corpului, axilă, perineu și la nivelul areolei mamare. Producția sudoripară a acestor glande nu răspunde la stimul termic, ci la stimul emoțional puternic și la stimularea hormonilor sexuale. Secreția apocrină e redusă cantitativ, cu un conținut mai mare de proteine, motiv pentru care e un mediu bun pentru dezvoltarea microbilor, care produc acizi grași, amoniac și alte substanțe odorifere. Secreția apocrină are o reacție alcalină, în timp ce sudoarea ecrină e ușor acidă, cu un pH între 4,5 și 5,5. Și cum se înnoiește pielea? Celulele bazale ale epidermei, migrând spre exterior, înlocuiesc celulele superficiale moarte care se descoamează. Tot aceste celule bazale intervin în procesul de cicatrizare. Pielea este primul țesut care a fost reconstruit în laborator. În cursul anilor 1970, americanul Howard Green a observat că celulele epidermice așezate într-un mediu nutritiv se înmulțesc pentru a da naștere unui epiderm stratificat. Cercetătorii au reușit să obțină în culturi și alte celule cutanate, cum sunt melanocitele, obținând un epiderm asemănător pielii de embrion. În cazul arsurilor întinse, se utilizează celule epidermice prelevate din regiunile intacte și în culturi, în decurs de 15 zile, dintr-un centimetru pătrat de țesut, se obține o suprafață totală de un metru pătrat. Acest epiderm este grefat pe pansamentul de colagen, iar dermul se reface de la sine în decursul a câțiva ani. Acum este posibilă reconstruirea în laborator a pielii în întregime. Epidermul, cu diferitele lui celule, keratinocite, melanocite, celule Langerhans, și dermul cu fibroblaștii ce vor sintetiza colagenul și elastina, vasele sanguine, celule imune și formațiunile nervoase. Această piele reconstruită nu e folosită pentru grefele de piele, unde e utilizat numai epidermul, ci în cosmetică și în farmacologie pentru a testa pătrunderea virusului SIDA-i și a medicamentelor antivirale pentru a evalua reacțiile alergice cutanate la diverse substanțe, precum și în cazul eczemelor. Pielea este organul tactil, al doilea simț după văz în termenii informațiilor prelucrate de creier. Terminațiile fibrelor nervoase situate în piele, receptorii senzoriali, reacționează la presiune, temperatură sau durere. Nu toate regiunile corpului au aceeași sensibilitate, deoarece nu posedă același număr de receptori tactili. La om, acești receptori sunt mai numeroși la nivelul palmelor, la pulpa degetelor și pe față. Informațiile obținute privind intensitatea, forța și durata presiunilor pe care le suferă receptorii sunt transmise la nivelul ariei senzitive de pe scoarța cerebrală. iar creierul elaborează răspunsul adecvat la stimulul detectat. Simțul tactil are o importanță mare. De exemplu, prin lingere intensă, unele animale declanșează funcțiile vitale ale progeniturilor lor. În cursul spitalizărilor prelungite, lipsa contactului fizic cu mama și lipsa stimulului tactil pot aduce pe copil într-o adevărată stare depresivă. Pielea și sistemul nervos au o origină embrionară comună, provenind din ectoderm. Neurobiologic, pielea păstrează unele proprietăți ale sistemului nervos, iar observațiile arată relația între unele boli cutanate și stres, de exemplu, în psoriazis și acnee, ceea ce a determinat în ultimii ani cercetarea mai intensă a legăturilor între piele și sistemul nervos. Acum se știe că fibrele nervoase secretă în împrejurări diferite neuromediatori care joacă un rol important în inflamație, imunitate și în toate funcțiile cutanate. De câțiva ani s-a descoperit că și celulele cutanate produc neuromediatori. Azi este cunoscut că sistemul nervos controlează numeroase funcții cutanate și că anomaliile acestui control pot sta la baza unor boli cutanate sau le pot agrava. Pielea e un organ vizibil și un element esențial al înfățișării noastre. Este suportul anumitor forme de comunicare între oameni, care includ machiajul, folosirea unor parfumuri, până la bronzarea, care era la modă în deceniile trecute. Dar pielea mai joacă un rol extrem de important din punct de vedere al înfățișării. Este primul organ care arată semnele îmbătrânirii, căci, cu vârsta, fibroblastele sintetizează mai puțin țesut colagen, iar fibrele elastice încetează să se mai formeze după ce am trecut de vârsta de 50 de ani. Lupta împotriva îmbătrânirii tegumentelor e la fel de veche ca și ridurile. Ea e menționată și în papirusurile egiptene și despre ea vom vorbi în emisiunea viitoare.